Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 30. oktobar, a ovo su vesti dana. U toku saslušanje Mevlida Jašarevića. Đelić, Konuzin se meša u unutrašnju politiku Srbije. Borko Stefanović, rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak na Pomolu, ali neće biti idealna. Srbija u petak podnosi Međunarodnom sudu pravde dopunske argumente protiv Hrvatske. Ruski ambasador u Podgorici, kampanja protiv ruskih investitora u Crnoj Gori. Sirijski aktivisti protiv ulaska Sirije u Arapsku ligu. U eksploziji u kineskom rudniku poginulo 29 rudara. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Nakon pucanja na američku ambasadu u Sarajevu, bivšeg ministra policije Božu Prelevića pitamo da li su srpske i bosanske bezbednosne službe prethodnih godina nedovoljno sarađivale u neutralizovanju islamskog i drugih ekstremnih radikalizama.
Ne postoji sistem koji potpuno može da isključi da neko flipne, nabavi oružje i počne da puca po nečemu. U tom smislu kažem da je prebrzo donositi zaključke, da je to propust i ne saradnja obaveštenih službi. A da li one treba sarađuju? Ne treba sarađuju ne zbog ovog, nego zbog mogućih gorih scenarija prenošenja oružja, prenošenja droge, prenošenja terorizma.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve interese ima Rusija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane. Na pitanje da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu kada bi se ona izdvojila iz Bosne i Hercegovine i proglasila nezavisnost, Šolaja i Bećirović kažu.
Mislim da u ovom trenutku ne bi. I mislim da ne bi dobila s tim ni u geostrateškom ni u geopolitičkom smislu. Rusija ne bi dobila mnogo.
Ne bi priznala, ali stvar je u tome da Republika Srpska nema teritorijalnog kontinuiteta, da sastavi se iz dva dijela, tako da jednostavno bilo kakvi planovi o stvaranju neke nove države na teritoriji Bosne i Hercegovine ne dolazi u obzir.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti Sarajeva. U toku je saslušanje Mevlida Jašarevića u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, javlja Index.hr. On je u petak pucao na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović rekla je agenciji SRNA da će saslušanje biti nastavljeno tokom dana, ali nije mogla izneti više detalja o samoj istrazi. Advokat Senad Dupovac ističe da je Jašarević izrazio zanimanje za povređenog policajca i svoju suprugu. U jednoj kući u Gornjoj Maoči pronađeni su Jašarevićevi lični dokumenti, a omogućen mu je 20-minutni razgovor s Dupovcem koji bi mu mogao biti branitelj. Interesovao se za ranjenog policajca i svoju suprugu, brine se zbog svoje majke i prijatelja da će imati neugodnosti zbog njega. Mislim da on još uvek ne razume ova događanja, rekao je Dupovac za federalnu televiziju. Prelazimo na vesti iz Srbije. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić ocenio je da se ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konjuzin svojim izjavama na mitingu Srpske napredne stranke još jednom umešao u unutrašnju politiku Srbije. Siguran sam da Rusija ne bi volela da isto tako, da isto tamo rade strani ambasadori, rekao je Đelić, povodom istupanja Konjuzina na skupu SNS-a u Nišu. Komentarišući izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina da Srbija može da uđe u Evropsku uniju samo uz priznanje Kosova, on je naveo da je Srbija svesna da treba rešiti pitanje Kosova pre ulaska u EU. Mi u vladi poštujemo zakon i ustav i imamo jasnu političku svest da ćemo morati da rešimo pitanje Kosova do ulaska u Evropsku uniju, ali to ne znači da ćemo i priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, istakao je Đelić. I Socijaldemokratska unija ocenila je da nastup ambasadora Rusije Aleksandra Konjuzina na predizbornom skupu Srpske napredne stranke predstavlja još jedan u nizu incidenata koji ovaj diplomata izaziva, direktno se mešajući u unutrašnju politiku u Srbiji. Veoma zabrinjava i činjenica da naša diplomatija ignoriše i ovaj i sve prethodne diplomatske incidente ambasadora Konjuzina, čime se nameće pitanje da li je Putinova diplomatija konačno uspela tamo gde su stali Staljinovi tenkovi 1948. navodi se u saopštenju Socijaldemokratske unije. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je da su rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak na pomolu, ali da neće biti idealna. Stefanović je dodao da rešenja neće u potpunosti odgovarati našim potrebama i ciljevima. On je istakao da se o sudbini prelaza, osim s evropskim posrednikom Robertom Cooperom, razgovara i sa predstavnicima UNMIK-a, ali i sa prijateljima iz Pekinga i Moskve. Srbija će u petak, 4. novembra, podneti Međunarodnom sudu pravde dopunske pisane argumente protiv Hrvatske u sporu u kojem su dve države jedna protiv druge podnale tužbe za genocid tokom sukoba u Hrvatskoj od 1991. do 1995. Hrvatska je tužbu protiv tadašnje SR Jugoslavije podnala najvišem sudu Ujedinjenih nacija u julu 1999. a Srbija je kontratužbu sudu dostavila u januaru prošle godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će Srbija i Američka savezna država Ohio uskoro potpisati memorandum o razumevanju i saradnji kojim će biti unapređena ekonomska, kulturna i prosvetna saradnja. Haški tribunal izreći će sutra Vojislavu Šešelju presudu po drugoj optužnici za nepoštovanje suda. Na kraju suđenja u junu tužilac je zatražio da Šešelju bude izrečena kazna od 3 godine zatvora zbog toga što je u knjizi objavio identitet 11 zaštićenih svedoka iz glavnog procesa. Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković ocenio je da je neminovna celovita reforma političkog sistema, ali da su političke stranke tu reformu sprečavale.
Nažalost, ta reforma se nije desila, nije postojala volja ne samo u vladajućoj koaliciji, nego i među opozicionim strankama. Političke stranke nevoljno pristaju na promjene koje njih same ograničavaju u njihovoj moći. Tako da od cele te reforme mi smo na kraju pod pritiskom Ustavnog suda Srbije i Evropske komisije došli do ukidanja blanko ostavki i do zatvorene liste kandidata.
Ministar Milan Marković. Plenum Filološkog fakulteta u Beogradu večeras će razmatrati mogućnost da prekine blokadu fakulteta koja traje od 17. oktobra, rekao je agenciji Beta jedan od članova tog tela. Predstavnik koji je želeo da ostane anoniman naveo je da će takva odluka da se razmatra zbog toga što je situacija na Filološkom fakultetu kritična i što su profesori postali agresivni. A rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević izjavio je da će, ukoliko se blokada Filološkog fakulteta nastavi, studentima biti teško da sakupe dovoljan broj bodova za upis naredne godine studija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nasterenko ocenio je da se protiv ruskih investitora u zemlji vodi kampanja i da u poslednje vreme nije popularno govoriti o ruskim investicijama u Crnu Goru. On je podgoričkim vijestima kazao da je Crna Gora pre krize bila jedan od lidera u Evropi po stranim investicijama po glavi stanovnika, u čemu su veliku ulogu odigrala i ruska ulaganja. Kaže, međutim, da u poslednje vreme čude izjave pojedinih crnogorskih političara u vezi sa ruskim investicijama protiv kojih se u Crnoj Gori vodi, kako je rekao, svesna kampanja. Deo opozicije, medija i nevladinog sektora kritikovao je javni nastup lidera vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, ocenivši da je reč o zameni teza i pokušaju prebacivanja odgovornosti za izostanak rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala. Đukanović je u subotu na stranačkoj konvenciji vladajuće partije u Podgorici oštro napao opoziciju, deo medija i nevladinog sektora, rekavši da u vreme parade političkog licemerja o kriminalu u Crnoj Gori danas govore oni koji su promoteri kriminala, a ključne rezultate za državne uspehe pripisao je vladajućoj partiji, kako je kazao, dopalo se to nekom ili ne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je optužbe bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je odgovoran zato što nije formirana vlast na državnom nivou, navodeći da su srpske stranke zato bile spremne još pre godinu dana. Sirijski prodemokratski aktivisti pozvali su građane Sirije da danas izađu na demonstracije na kojima će biti zatraženo zamrzavanje ulaska Sirije u Arapsku ligu. Suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku za korupciju i ubistva demonstranata odloženo je za 28. decembar, pošto se očekuje odluka po zahtevu branilaca za izuzeće sudije. Zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale pogodio je rano jutros istočno tursku provinciju Van, u kojoj je prema novom bilansu u prošlonedeljnom zemljotresu poginulo 596 ljudi. 29 rudara je poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja u kineskoj provinciji Hunan, javili su kineski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas sada, poštovani slušalci, nakon pregleda aktuelnosti u tematskom delu emisije. Pucanje na američku ambasadu u Sarajevu definitivno se nameće Zaključak nakon tog čina da je nužna bolja saradnja bezbednosnih organa i pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno svih zemalja regiona u prevenciji i sankcionisanju svih radikalnih ideologija. Policija Srbije kontinuirano sarađuje sa kolegama iz Državne agencije BiH za istrage i zaštitu i osujetiće svaki pokušaj pojedinaca koji se zalažu za ideje vehabijskog pokreta da naruše javni red i mir na prostoru Novog Pazara i Srbije, poručuje ministar policije Ivica Dačić. Nakon pucanja na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu postavlja se međutim pitanje da li su bezbednosne službe i policije Bosne i Hercegovine i Srbije svih prethodnih godina dovoljno sarađivale u otkrivanju, neutralizovanju i sankcionisanju islamskog i drugih ekstremnih radikalizama. To pitanje postavili smo Boži Preleviću, advokatu i bivšem koministru policije.
Ja ne bih odmah išao na tu priču, znate, to je bezbednosne službe ne sarađuju, jer mi ovde nemamo neku priču Al-Kaide, takve organizacije, jake organizacije. Mislim da postoje mnogo jače i opasnije organizacije koje kad budu izvele neku akciju, izvešće organizovano sa više žrtava. Kad vi pogledate recimo šta je Al-Kaide uradila u Sjedinjenim Američkim Državama, gde postoji 26 obaveštajnih službi neverovatne moći, ili da se to desi u Londonu, ili da se to desi u Madridu, onda vi u stvari vidite da i tamo se postavlja pitanje, naravno da, to jeste propust, ali ako se radi o incidentu, znači taj čovek je isto tako mogao da puca po ne znam kome, pa bi onda bilo, jel pogledajte Norvešku, jel pogledajte ljude u Americi koji pucaju na đake i ove on. Znači, hoću da vam kažem da ne postoji sistem koji potpuno može da isključi da neko flipne, nabavi oružje i počne da puca po nečemu. A da vi u stvari, tek kad vidite šta je ideja te akcije, u stvari vidite da li je to obaveštajnim službama bilo pred nosom, oni nisu ništa uradili. Znači, u tom smislu kažem da je prebrzo donositi zaključke, da je to propust i ne saradnja obaveštajnih službi. A da li one treba sarađuju ne zbog ovog, nego zbog mogućih gorih scenarija, opcija, prenošenja oružja, prenošenja droge, prenošenja terorizma, puteva terorista koji se sele, koji mogu ove prostore da iskoriste da dođu recimo do Beča, Rima. To je takođe neka naša obaveza da budemo prva, druga, treća granica preko kojih, koje se zatvaraju, da se to ne bi preselilo u Evropu. Znači, jedino što bi se iz ovoga trebalo izvući zaključak, to je u stvari da ta saradnja mora da bude još bolje i da se moraju kontrolisati i ti centri, ne samo radikalnog islama, nego ja mislim svih radikalnih etničkih grupacija. Svakako da je to jedna od radikalnih grupa koje postoje na ovom prostoru i u odnosu na sve radikalne grupe, bezbednosne službe moraju da znaju kako ih demilitarizuju, kako ih privode zakonu, kako ih drže pod kontrolom. Tako da, ukoliko srpske vlasti, bosanske vlasti ostvare dobru saradnju sa obaveštajnim službama i regiona i NATO i tako dalje, ja mislim da oni na neki način mogu da preduprede jedan veliki deo problema. Drugi deo problema se rešava tako što vi u stvari svojom politikom ne izazivate nijednu etničku grupu panje muslimane, a treća vrsta problema je to što vi stalnom kontrolom tih radikalnih grupa kad god nabave oružje ili imate saznanje da nešto hoćete uraditi, u stvari napravite preventivnu akciju pa ih uhapsite.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bivši koministar policije Boža Prelević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada na početku emisije najavljena stalna nedeljna rubrika Most i Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Gospodine Bečiroviću, u kojoj mjeri je Rusija kao velika sila zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu?
Rusija kao velika sila i inače sve velike sile su zainteresirane za svaki dio svijeta, naravno intenzitet tog interesovanja zavisi od samih interesa pojedine države. Ruska federacija je pojačala svoj interes od 2000. godine dolaskom Vladimira Putina na čelo Rusije i za regiju Balkana, odnosno jugoistočne Europe, a to se može povezivati sa ruskom strategijom da obezbijedi dva strateška koridora koja su bitna za Rusiju, između ostalih je izlazak u Perzijsku odnosno Arapski zaliv, izlazak na Sredozemlje, a Jadran je dio Sredozemlja i tome su doprinijeli prije nekoliko godina i prve vojne vježbe ruskih vojnih snaga u Sredozemlju, što je simbolički značilo povratak Rusije u Sredozemlje.
A dobro, gdje je tu specifično Bosna i Hercegovina?
A Bosna i Hercegovina je specifična zato što se u Bosni i Hercegovini prelamaju odnosi velikih sila, a prije svega kada se radi o NATO, u članstvu NATO i ta dešavanja koja su vezana za NATO, najbitnija su što se tiče Rusije, cilj je da se Bosna i Hercegovina uspori, a u krajnjem slučaju, ukoliko je to moguće, je onemogući njen ulazak u NATO i naravno tu je vezan fenomen koji se želi napraviti od Bosne i Hercegovine, to je u stvari osetizacija Bosne i Hercegovine, nešto slično kao što je se desilo sa Južnom Osetijom.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje u kojoj mjeri Rusija kao velika sila je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja bih se prije svega složio sa ovim geopolitičkim stavom da Rusija traži izlaz na topla mora i da je izlaz na Sredozemlje preko Jadrana, odnosno preko širokog prostora Balkana, odnosno jugoistoka Europe, i u tom pogledu je Bosna i Hercegovina bitna kao geopolitički zaokruženi dio jugoistoka Europe, tačnije njenog srednjeg dijela. I to je jedan od razloga. Drugi od razloga je činjenica da prostor Balkana ili zapadnog Balkana nije u integracionom smislu još dovršeno, to je znači ulazak kompletnog tog dijela u sam NATO savez, isto tako i u Europsku uniju, tako da se tu osjeti mnogo više tog slobodnog prostora koji bi Rusija nastojala da iskoristi u cilju jačanja svog političkog prisustva. I pored toga naravno postoji te takozvane politike identiteta koje jako vezuju Rusiju za Balkan i koje omogućavaju da te svoje i geopolitičke i geostrateške ciljeve ostvaruje. To je politika uskih veza sa slovenskim duhom, da to je znači više država koje imaju zaista prisutan slovenski element, jedna druga konstelacija država koje imaju prisutan pravoslavni element, pa i u nekom više ideološkom i određenom ekonomskom smislu i ta postsovjetske veze, odnosno veze iz socijalističkog vremena.
Gospodine Šolaja, a koliko je Rusija zainteresovana baš za samu Bosnu i Hercegovinu?
Rusija je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ali ipak mora se biti iskren i reći mnogo manje nego što je to Srbija kao ključna geopolitička teritorija jugoistoka Europe preko koje idu svi mogući koridori, preko kojih se ostvaruje i danas sutra jači geostrateški utjecaj. Činjenica isto tako da je Srbija na mnogo nižem stepenu pristupa euroatlantskim integracijama nego što je to danas Bosna i Hercegovina, koja je već predala aplikaciju za akcioni plan za članstvo, tako da je onaj dio bosansko-hercegovačkih političkih potencijala upakovan zajedno sa svim ovim regionalnim, ali je ipak činjenica da je Srbija ključna tačka geopolitičkog interesa Rusije.
Činjenica je da ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko vrlo često gosti u Banji Luci i sastaje se sa rukovodstvom Republike Srpske. Mnogo, mnogo više sastanaka ima u Banji Luci nego u Sarajevu. U Sarajevu su, koliko znam, vrlo rijetki. On kaže da postoji velika podudarnost između stavova Rusije i Republike Srpske. Kako vi to tumačite, gospodine Bečiroviću?
Što se tiče stavova Ruske federacije koju predstavlja ambasador Bocan Harčenko u Bosni i Hercegovini, da su njihovi stavovi podudarni sa stavovima Republike Srpske, to nije ništa novo, jer upravo smo rekli zbog tog poligona konfrontacija Rusije i NATO na teritoriji Bosne i Hercegovine, naravno uz sudjelovanje vlasti u Beogradu, pokušava se na takav način oslabiti Bosna i Hercegovina, jer Rusija podržava Bosnu i Hercegovinu koja je zbir dvije, da tako kažem, pseudo države, to je u stvari Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Ruski interes je da Dejtonska BiH kao suverena država bez ureda visokog predstavnika uđe u Europsku uniju, jer kao takva garantuje sutrašnju moguću nezavisnost Republike Srpske. Znamo da u ovakvoj konstelaciji odnosa i u snažnim pritiscima koje se vrše i sa strane Ruske federacije iz Poličara iz Banja Luke, želi se na svaki način eliminirati ured visokog predstavnika i da se na takav način omogući ostvarivanje nekih drugih planova koje ima rukovodstvo Republike Srpske sa Beogradom, a djelomično i sa vlastima Ruske federacije. Rusija naravno priznaje suverenitet Bosne i Hercegovine na Dejtonskom mirovnom sporazumu, što nije ni sporno, jer druge države i Sjedinjene Američke Države, države članice Europske unije, priznaju, poštuju taj isti suverenitet, ali Brisel i Washington bi željeli vidjeti drugačiju strukturiranu Bosnu i Hercegovinu, a Moskva ne želi vidjeti drugačiju Bosnu i Hercegovinu osim postojeće, što de facto znači nepostojeću državu, što je strategija dogovorena u trokutu Moskva-Beograd-Banja Luka.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite činjenicu da Rusija gotovo u svemu podržava Republiku Srpsku, što otvoreno kaže ruski ambasador Bocan Harčenko?
Ja bih se prije svega morao osvrnuti na ovo pitanje o frekventnosti posjeta ambasadora Harčenka. Tačno je da Bocan Harčenko relativno često boravi u Banja Luci, ali se tu postavljaju onda dva pitanja. Naime, ne znam koliko vam je poznato da u Banja Luci rade kancelarije ambasada Sjedinjenih Država Velike Britanije, Njemačke i Francuske, da postoje konzulati Srbije, Hrvatske i Austrije i Slovenije. Onda se postavlja pitanje ko je onda u stvari više u Banja Luci, oni koji su stalno tu sa stalnom postavom diplomata ili onaj koji samo često dolazi. Mislim da to nisu uporediva mjerila. S druge strane, imate isto tako situaciju da turski ministar inostranih poslova dođe i da ili Federacija Bosne i Hercegovine ili samo dio federacije se slaže s tim pogledima i sve je to politički legitimno i to je borba interesa. Problem je u tome što je recimo sam ambasador Harčenko, a ja sam se pretprošle sedmice uvjerio u Istanbulu, rekao da Rusija i Turska imaju zaista sjajni odnosi, da se konsultuju u svemu. Izgleda da se mi mnogo ne slažemo oko onoga oko čega se veliki slažu, pa to je problem svega onoga u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve interese ima Rusija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bećiroviću, kako gledate na činjenicu da jačaju veze između Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, i Jedinstvene Rusije, partije na čijem čelu je Putin? Milorad Dodik je recimo nedavno prisustvovao kongresu te stranke u Moskvi.
Nije problem odnosi političkih partija koje imaju različite oblike saradnje, pogotovo kad se radi o međunarodnoj saradnji, to nije nikakvo čudo. Jedno je stranačka politika, jedno je državna politika. Na tom kongresu bili su i drugi političari iz regije, kao što mi je poznato bio je i Tomislav Nikolić i iz drugih država, tako da apsolutno to nije sporno, mada se na neki način pokušava ta posjeta i sudjelovanje na kongresu Ujedinjene Rusije predstaviti malo mitološki i fetišizirati učinak te same posjete. To ništa nije posebno, različite političke partije sarađuju, pogotovo ako imaju sličnih i dodirnih tačaka, tako da jednostavno nije apsolutno to sporno. Međutim, sporno se postavlja pitanje zašto Rusija želi da OHR ode kao dio unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine, jer sve dok je Bosna i Hercegovina strukturirana kao zemlja dva entiteta, a koliko Rusija želi vidjeti odlazak OHR-a iz Bosne i Hercegovine, onda se moraju podržati promjene entitetskog uređenja zemlje. Tako da taj začarani krug u kojem se nalazimo ne može se riješiti tako jednostavno, a ne može se pogotovo riješiti bez prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, kako gledate na ovo jačanje veza između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jedinstvene Rusije?
Kada je u pitanju saradnja političkih partija, tu zaista nemam šta da dodam. Jer sasvim je sigurno da predsjednik Dodik i stranka nezavisnih socijaldemokrata ne bi bili u kongresu na Moskvi da nisu pozvani. A znamo da je predsjednik Jedinstvene Rusije i premijer i najmoćniji čovjek Rusije u političkom smislu i to jeste jedna poruka, a mi tu ne možemo da komentarišemo ni plus ni minus, osim u ovom smislu da saradnja političkih partija postoji, da svaku takvu saradnju treba da njegujemo. Istina, sve više se u posljednje vrijeme pokazuje da su takve saradnje i putokaz međudržavnih odnosa, ali to je sada drugo pitanje.
Gospodine Bećiroviću, da li bi Rusiji jako smetalo ukoliko bi Bosna i Hercegovina postala članica NATO pakta?
Naravno da to ne odgovara Ruskoj federaciji i pokušava na svaki mogući način usporiti sa namjerom da onemogući ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, i naravno nisu slučajno ideje koje dolaze od političara iz Banja Luke koji žele da se sprovede referendum građana koji žive u Republici Srpskoj o ulasku Bosne i Hercegovine u Savez NATO, a do prije nekoliko godina niko nije dovodio u pitanje članstvo članstvo Bosne i Hercegovine u Savez NATO i naravno to je posljedica trokuta Moskva, Beograd, Banja Luka.
Gospodine Šolaja, po vama, da li bi se Rusija oštro protivila da Bosna i Hercegovina postane članica NATO?
Mislim da Rusija u principu bi prihvatila tu činjenicu, jer ulazak Bosne i Hercegovine u NATO ipak znači da su dva naroda i većina građana u Bosni i Hercegovini za to. Ako je neko očekivao da će Rusija reći da dobrovoljno zaista podržava Bosnu i Hercegovinu na putu u NATO, onda je taj zaista nepismen kada su pitanje međunarodni odnosi. A da postoji razumijevanje situacije u kojoj je Bosna i Hercegovina u cjelini, pa i Republika Srpska, to je sasvim sigurno. Činjenica je da postoje u Republici Srpskoj i anti-NATO retorika od jednog dijela političkih snaga, ali onda potrebno istražiti da li je to retorika anti-NATO-a ili je više ustavljena nekim unutrašnjim razlozima u Bosni i Hercegovini. Ja ću podsjetiti samo na jednu od posljednjih izjava prethodnog generalnog sekretara NATO-a Javde Hopshefera, koji je rekao da NATO traži da se izvrše ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je to protumačeno kao zahtjev za gašenjem entiteta i u tom slučaju zaista NATO tu teško može da ima plebiscitarnu podršku, jer je uslov za ulazak u NATO zaista široka demokratska podrška. U ovom slučaju je u Republici Srpskoj nema. Ali ako bi se donio jedan zaista ustav koji bi omogućio stabilnost, ako bi regulisao odnose među političkim subjektima u Bosni i Hercegovini na principima koji su poznati, onda mislim da i ta retorika više ne bi bila ni te vrste ni tog intenziteta.
I na kraju, evo da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Šolaja, šta mislite? Da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu ukoliko bi se njeni stanovnici na referendumu izjasnili za odcepljenje od Bosne i Hercegovine?
Pitanje je prilično hipotetičko i mislim da u ovom trenutku ne bi, pošto daje jasne političke izjave da je za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu u okvirima Daytonskog mirovnog sporazuma i mislim da ne bi dobila s tim ni u geostrateškom ni u geopolitičkom smislu, Rusija ne bi dobila mnogo, jer kao što rekao, vraćam se na svoju tvrdnju, cijela Bosna i Hercegovina je interes Rusije. Problem je u tome što mnogi ne percipiraju Republiku Srpsku kao dio Bosne i Hercegovine i stalno percipiraju kao neki separatni entitet.
Gospodine Bečiroviću, evo da i vas upitam, da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu ukoliko bi se njeni stanovnici na referendumu izjasnili za odcepljenje od Bosne i Hercegovine?
Ne bi priznala, ali stvar je u tome da Republika Srpska nema teritorijalnog kontinuiteta, da je sastavi se iz dva dijela, tako da jednostavno bilo kakvi planovi o stvaranju neke nove države na teritoriji Bosne i Hercegovine, uvažavajući da Brčko distrikt dijeli Republiku Srpsku na dva dijela, kao što je federacija podijeljena na tri dijela, ne dolazi u obzir, tako da jednostavno nije apsolutno to sporno.
Dobro, evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama, hvala na pozivu.
Hvala gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama, lijep pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodnu politiku iz Banja Luke, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. U toku saslušanje Mevlida Jašarevića, Božidar Đelić, Konjuzin se meša u unutrašnju politiku Srbije, Borko Stefanović, rešenje za prelaze Jarinje i Brnjak na Pomolu, ali neće biti idealna. Srbija u petak podnosi Međunarodnom sudu pravde dopunske argumente protiv Hrvatske. Ruski ambasador u Podgorici tvrdi da se u Crnoj Gori vodi kampanja protiv ruskih investitora. Sirijski aktivisti protiv ulaska Sirije u Arapsku ligu. U eksploziji u kineskom rudniku poginulo 29 rudara. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.